plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Je ne peux pas être exposé à la
suite.
Te na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosaya la bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi uta bomwana na ye abaka kayango
masayelaka tangawisi masayelaka ibaka masayelaka pasa tomati masayelaka mbalumba kasaya lorevi ni yangu nabaka yangu ya mboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ekosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokosala kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Pona nga yasala kaka yango, si yote nga okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikuki komemela baye basayela kayango.
Biloko rezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengwana, eza pozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection. Ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le caser mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tout fini quand on a les poumons bah coco opéré donc le problème problème d'infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animaux. Bah, Kasawana, parfois, ils ont été irrités. Ils ont été salaba pota, nakati, ya vagin. Donc, bah, pota, on a été s'infecter, bah, pota, on a été s'amakila. Donc, plus tard, ils ont toujours des problèmes. Bah, Kasawana, monsieur, ils allaient, vagin, qu'on se rétrécir tellement que, parfois, ils fait où ils ont été loca, et ils ont été parce que, Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingiwana. Donc au moins que bilogwana baso salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezap.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Alingala.